Boas. Hoxe falaremos dos animais invertebrados. Os animais invertebrados son aqueles animais que non presentan nin esqueleto interno nin columna vertebral. Pero ollo, sí que poden presentar un esqueleto externo ou exoesqueleto, como por exemplo unha cuncha. Existen seis grupos de animais invertebrados e son os seguintes: poríferos, nidarios, vermes, moluscos, artrópodos e, por último, os equinodermos. Un exemplo de porífero sería unha esponxa de mar. No caso dos nidarios, teríamos as augamares. Pasando aos vermes, temos as miñocas. Como exemplo de molusco, temos o caracol. Unha vez chegado aos equinodermos, temos, por exemplo, as arañas. E para finalizar, os equinodermos, como por exemplo, as estrelas ou os ourizos de mar.